Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani tha se nuk do të marr pjesë në samitin e Ohrit. Zyrtar të BE-s nuk përgjigjen në mënyrë të qartë se a e ka shkelur Serbia marrëveshjen për normalizim duke e kundërshtuar pjesëmarrjen e Kosovës në Ohër. Në Shtetet e Bashkuara është akuzuar një kompani në internet për pastrim të parave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugllindore, që mbahet në Ohër në fillim të muajit qershor. Në faqen e internet të presidencës së Shqipërisë theksohet se në kushtet e thyrjes së atmosferës së mirëbesimit dhe të respektit reciprok, me keqardhje njoftoi vendimin për të mos marrë pjesë në samitet e Ohrit. Ky vendim u bë pasi vendi organizues Maqedonia nuk e ka ftuar presidenten e Kosovës Atifete Jahjaga që të marrë pjesë në këtë samit. Më herët të presidenca e Kosovës ka njoftuar se nuk është tëftuar në samit për shkak të kundërshtimit nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara sot pritet të debatoj për propozim rezolutën me të cilën dënohet regjimi i Sirisë për përdorimin e luftëtarëve libanez të Hezbollahut në luftën kundër forcave kryengritëse. Sipas se propozim tekstit të paraqitur nga Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe Katari, Damasku i tërhiqet vërejtja se prania e luftëtarëve të jashtëm në Siri paraqet kërcenim serioz për stabilitetin rajonal. Militantët e Hezbollahut të pro-iranian kanë luftuar së bashku me forcat e qeverisë së Sirisë këtë muaj në një ofensiv për marrjen e kontrollit ndaj qytetit Kusair, afër kufirit me Libanin. Propozim rezoluta që pritet të debatohet në Këshillin për të drejtat e njeriut të OKB-s në Gjenevë, po ashtu u bën thirrje autoriteteve të Sirisë që të lejojnë në çështje të lirë dhe të papenguar të Kombeve të Bashkuara dhe të agjencive humanitare tek të gjithë civilët e prekur nga dhuna. Prokurorët e Shteteve të Bashkuara i kanë paditur operatorët e një firme të transferit të parave në internet, duke i akuzuar se i kanë ndihmuar kriminalet në gjithë botën, duke pastruar më tepër se 6 miliardë dollar në fonde të paligjshme. Sipas padisë së shpallur mbrëmë, thuhet se kompania Liberty Reserve i kishte më tepër se 1 milion shfrytëzues, përfshirë 200.000 në Shtetet e Bashkuara. Ka dyshime se gjithë biznesi kësaj kompanie me seli në Costa Rica ishte ndërlidhur me aktivitete të dyshuara kriminale, përfshirë pornografi të fëmijëve, vjedhje të kartelave kreditore dhe trafikim të narkotikëve. Prej 7 personave të akuzuar deri tash janë arrestuar 5 prej tyre. Disa prej të akuzuarve raportohet se janë nga ishë vendet e Bashkimit Sovjetik, përfshirë edhe themeluesin e kompanisë Artur Budovski, i përshkruar se ishë shtetas amerikan i lindur në Ukrainë. Policia, e cila po zhvillon hetime lidhur me sulmin në Methik kundër një ushtari francez në Paris, thotë se e ka arrestuar një të dyshuar. Ministri i Brendshëm i Francës, Manuel Valls, me anë të një komtese njoftoi se kryesi i dyshuar i sulmit kundër ushtarit të shtunën në mbrëmje është arrestuar këtë mëngjes. Agjencia AFP thot se burimet e afërta me procesin e hetimeve e kanë përshkruar të dyshuarin si pjesëtar 22 vjeçar të Islamit Radikal. Sulmi me thike kundër ushtarit francez u bë disa ditë pasi një ushtar britanik ishte vrarë nga therjet me thik në një rrugë të Londrës në pikë të ditës në një sulm të dyshuar terrorist që i ka shtuar shqetësimet për sulme të tilla të ngjashme potenciale. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Samiti i Ohrit nuk është nisme në nëmbrellën e Bashkimit Evropian, kanë deklaruar zyrtarët në Bruxelles. Nisur nga kjo, Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, nuk ka dhënë përgjigje të qartë nëse me kundërshtimet e saj për mos pjesëmarrjen e presidentes Atifete Jahjaga në këtë samit, Serbia e ka shkelur apo jo marrëveshjen me Kosovën. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Samiti Ohrit nuk është nën ombrellën e Bashkimit Evropian, por Brukseli kishte parashtruar bashkëpunimin ndërfaqësor si një nga parakushtet e vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Maja Kocianqiç, zëdhënës e baroneshës Catherine Ashton, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian mbështet bashkëpunimin dhe nismat rajonale, por marr parasysh që Samiti Ohrit nuk bën pjesë në nismat që janë nën ombrellën e BE-s, Kocianqiç nuk ka mundur ta definojë nëse me veprimet e fundit Serbia ka shkelur apo jo marrveshjen arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
Vi znate naš stav oko regionalne suradnje koja je važna i procesi moraju biti uključujući.
Ju e dini qëndrimin ton në lidhje me bashkëpunimin rajonal i cili është i rëndësishëm dhe se procesi duhet të jetë gjithëpërfshirës, ka thënë Kocianqiç. Ndërkohë, zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, ka thënë se bashkëpunimi ndërfaqësor është një nga parakushtet për shtetet që aspirojnë integrimet evropiane. Ai ka thënë se Serbia, me kundërshtimin e saj për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë samit, ka ndikuar tek autoritetet maqedonase që presidentja Jahjaga të mos ftohet dhe me këtë veprim ka shkelur marrveshjen.
Pjesëmarrja e Republikës Kosovës në këtë samit është pamundsuar për shkak të kundërshtimeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe kjo vije në kundërshtim me parimin e ndërtimit të marrëdhënieve të mira fshinësore si parakusht integrimeve evropiane. Pengesat e paraqitura nga pala e tretë për pjesëmarrjen e saj në këto nisma janë në kundërshtim me marrëveshjen e arritur në Bruksel, me cilën asnjëra palë nuk do të pengojë dhe as të inkurajojë dikë tjetër që të bllokojë përparimin në rrugën e integrimeve.
Jo vetëm presidenca, por edhe analistët politik në Prishtinë mendojnë se Serbia me ndikimin e saj tek autoritetet maqedonase ka shkelur marrëveshjen e arritur me Kosovën. Analisti politik i proceseve integruese evropiane Shenol Muharremi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Serbia nuk po respekton marrëveshjen e lehtësuar nga BE-ja, por njëkohësisht ai ka kritikuar edhe çastin e Bashkimit Evropian dhe të Maqedonisë në këtë rast.
Mos harrojmë që Serbia me këtë akt e ka thyrë një ndër kriteret më kyçe për integrim BE që kanë bërë me bashkëpunimin rajonal në Ballkan. Mos harrojmë që mbas këtij kushti Serbia edhe ka marrë statusin e kandidatit. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian nuk po tregohet e zoja me menaxhu situatën dhe fakti që po rrin indiferent thjesht po toleron dhe s'po kontribon në bashkëpunimin dhe fshirësinë e mirë në Ballkanin Perëndimor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për dërgimin e marrëveshjes për normalizim me Serbinë dhe për planin e zbatimit në kuvendin e Kosovës. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja koeditore ka vënë pas se marrëveshja e Brukselit nuk përmend në titull palët që kanë arritur atë, nuk është e firmosur dhe nuk precizon instrumentet e arritjes së marrëveshjes. Madje si shtekson gazeta, nuk e përmend as baroneshën Catherine Ashton si palë që ka marrë pjesë në nënshkrimin e këtij dokumenti. Njohësit e kushtetutës kam vlerësuar për kuanditore se në parim janë respektuar procedurat në procesin e ratifikimit marrëveshjes, por ngren dilemen nëse janë precizuar palet përkatësisht subjektet e kësaj marrëveshje nëpërmjet projekt ligjit të proceduar për në kuvend. Gazeta ka vënë pas se nga formulimi i neneve 1 dhe 2, delë se për projekt ligjin e tillë do të ketë diskutime dhe do të kërkuan sqarime nga ana e kuvendit, sepse mos precizimi i sakt i palëve subjekteve nënshkruese nuk e përmbush dhe nuk e formalizon sakt qëllimin e vërtetë të arritjes së marrëveshjes ndërshtetërore me ndërmjetësimin e baronesës Ashton. Nga kjo, sipas koeditore, shihet se projekt ligji më shumë i jep rëndësi subjekteve që do të përfshihen në zbatimin e marrëveshjes përmes ligjit se sa institucioneve të Kosovës, ndërsa siç thekson gazeta, në fakt do duhej precizoheshin obligimet e dalë nga marrëveshja që do të përmbushen nga shteti i Kosovës. Pasmirë,
sipas marrëveshjes për normalizim, theksohet se pritet edhe caktimi datës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, përfshirë edhe pjesën veriore. Në këtë aspekt, çka paralajmërohet në shtyp, Zenel?
E përditshmi Azori Fatmir konsideron se plani për zbatimin e marrëveshjes që mori bekimin e kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dači, si ja ka hapur rrugët presidentes Hadithe Jajaga që sa më parë të shpallë zgjedhjet lokale, përkatësisht të caktoj datën për mbajtjen e tyre. Gazeta thekson se plani për veriun e Kosovës e parashesë që deri në fund të dhjetorit të mbahen zgjedhjet lokale në veri, nga cilat do të dalin udhëheqësit legjitim të tri komunave serbe. Derisa përfaqësuesit e institucioneve thonë se shpallja e zgjedhjeve është një zgjidhje në konsultim me partitë që nuk kupton një bashkëndim me to për aspektet ndryshme për marrëveshjen e tyre, përfaqësues të shoqërisë civile, ndërka thonë se sa më parë që presidenti e vendit cakton datën për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, aq më mirë do të jetë si për partitë politike, ashtu edhe për institucionet dhe për qytetarët, shkruan postierash e përditshmja Zëri.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë gjetjet e auditorit të përgjithshëm. Gazeta thekson se zyra e auditorit të përgjithshëm të Kosovës është duke publikuar për ditë raportet e auditimeve për vitin e kaluar në institucionet publike të cilat shpalosin shkeljen nga më të ndryshmet. Nga niveli qendrore deri në atë lokal, abuzimet e zyrtarve nuk kanë të ndalur asaj herë, thekson Kosova sot, duke vënë pase kontrata të paqarta, pagesa jo të rregullt të avancë në kundërshtim me ligjin, shkelje në prokurim të kalim të shpenzimeve për udhëtime, më ditje, projekte të vonuara dhe të paralizuara gjenden në këto gjetje. Gazeta më tutje thekson se për secilën organizat buxhetore do të kishte një prokurori më aktive, me siguri se do të mund të hapeshin raste hetimore për korrupsion, shpërdorim të pozitës zyrtare dhe të buxhetit. Por para se të fillonte të ndërmerrte masa prokuroria, gazeta thekson se asnjëherë nuk është dëgjuar se pas një auditimi të caktuar të ndonjë ministri për shembull, ku edhe shkeljet kanë për masa më të mëdha, të jenë ndërmarrë ndonjë masë ndëshkimore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shumë nga ligjet ekonomike të cilat nuk kanë gjetur zbatim në Kosovë kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Ata mendojnë se marrja ligjeve nga shtetet e rajonit nuk ishte në harmoni me ambientin ekonomik në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Lek Musa, ish drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tregon se njëri ndër problemet kryesore në mos funksionimin ekonomik në vend ka të bëj pikërisht me mos zbatueshmërinë e ligjeve që i përkasin fushës së ekonomisë.
Ky është në fakt ndoshta njëri ndër problemet kryesore të mos funksionimit ekonomik, siç e dim, ka një shkollë jashtëzakonisht lartë të informalitetit. Dhe dyta është në fakt qëpëse mund të thëmë këj hapja po trendi i ndjerës ligjeve, si pas po themi standarde dhe bashkimit e Europian, dhe normën tjetër, procesi i zbatimit të ligjeve, nuk janë në një kohezion, nuk janë duke levizën me një shpejtësi një.
Edhe Komisioni Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastruktur, Tregti dhe Industri, gjatë monitorimëve që ju kanë bërë ligjeve në fushën e ekonomisë, kanë evidentuar se zbatueshmëria e tyre është në nivelin e dëshiruar. Shumë ligje të miratuara në kuvendin e Kosovës për vite ishin përshtatur nga shtetet e rajonit dhe ishte konsideruar se ato ligje të cilat mund të kishin gjetur zbatim në ato vende, në Kosovë mund të ishte e kundërta, pasi që nuk përkojnë me ambientin ekonomik në vend. Muzejin e Selmanaj, antare këti komisioni, thotë se në mungesën e departamenti në Kosovë, ku duheshin të hartoheshin ligjet, Kosova është dashur t'i merë ligjet nga vendet e rajonit dhe pastaj në praktikë është parë se janë të pazbatueshme.
Çështja e zbatueshmërisë nuk mund themi se jemi të kënaqëm. Ne kemi pasë në monitorim shumë ligje, brenda edhe komisionit tonë dhe komisioneve për buxhet dhe financa dhe është po që duhet akoma plecim ndryshimet të këto ligje, por arsye se Kosova është një vend i cili ka dalë 10 vite mas Kosovë mikut, 5 vite mas pavarësisë dhe tash ekonomia lirë tregu duhet të përballen ndryshime shumë të mëdha brenda ligjeve.
Sidoqoftë edhe mos funksionimi i gjykatave është një problematik tjetër, thotë për Radio Evropa e Lirë eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa. Sipas tij në shumë raste kur është marrë një vendim që është në mos përputhje me ligjin, gjykatat në Kosovë janë treguar shumë të gadalshme në zbatimin e ligjit apo kthimin e vendimeve që janë përcaktuar me ligjin përkatës.
Një problem tjetër gjithashtu është se një pjesë jashtëzakonisht e madhe e legjislacionit është shtyrë, do të thotë, apo është draftuar prej donatorëve të ndryshëm. Dhe kemi probleme se shoqëria ndoshta nuk është e gatshme apo nuk e kupton thjesht çfarë nuk kupton apo çfarë duhet rregulluar me atë. Dhe këtu e kemi domosdoshmë një mos përputhje të madhe mes gjendjes faktike në terren dhe atë se çfarë domethën nuk kupton ai ligj për këtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me mbyllje shkurtë disa lajme. Presidenti Bojar Nishani tha se nuk do të marrë pjesë në samitin e Ohrit. Zyrtarë të Bashkimit Evropian nuk përgjigjen në mënyrë të qartë se a ka shkelur Serbia marrëveshjen për normalizim, duke e kundërshtuar pjesëmarrjen e Kosovës në Ohër. Në Shtetet e Bashkuara është akuzuar një kompani në internet për pastrim të parave. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.